syt kryesor nga Euronews Albania.
Ambasada Amerikane vendimi i Bashës meriton respekt. Kosova ndalon importin e pulave nga Durrësi. Kurti duhet marrveshje për mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Një vit nga votimi i qeverisë Kurti 2. Malizi refuzon hapjen e qendrave të votimit për zgjedhjet e Serbisë. Navalni shpallet fajtor për mashtrim, rrezikon 13 vite burg.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.